Huomenta vaan kaikille. Käydään tänään läpi roomalaiskirjeen 5. luvun jakeita 6-11. Juha on hienosti ne laittanut tänne screenille. Ja mä luen noin jakeet. Ne sanoo siis näin. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta, hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaa siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaansa vihasta. Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitutuksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Paavali on noissa luvuissa 1-4 käynyt läpi ihmisen syntisyyttä ja kyvyttömyyttä pelastaa itsensä. Ja sitten myös Kristuksen sovitustyötä ja vanhurskautumista uskon kautta. Tässä tekstikatkelmassa Paavali taas käsittelee kristittyjen toivoa ja sen perustaa. Eli sitä, mihin Kristus on meidät pelastanut ja mikä takaa ja antaa varmuuden sen toteutumisesta meidän elämissämme. Yksi ensimmäisistä asioista, mitä ihmiset haluaa tietää meidän uskostamme, niin on se, että mitä se voi antaa heille, mitä se voi tarjota heille. Jos sä menet kadulle ja julistat ihmisille, että nyt sun täytyy kääntyä kristityksi, niin totta kai he haluaa tietää, että mitä he hyötyy siitä, että he kääntyy kristityksi. Varsinkin kun ottaa huomioon, että kristityys kääntyminen niin maksaa heille koko heidän elämänsä. Jokainen ihminen etsii omaa onneansa. Se on niin perustavanlaatuinen ominaisuus ihmisessä, että hän ei voi olla tavoittelematta sitä. Ja sen takia meidän on hyvä tietää, mitä Raamattu meille lupaa, jotta me ei etittäisi sitä onnea jostakin muusta lähteessä. Tässä tekstikatkelmassa Paavali painottaa niitä Raamatun lupauksia, jotka liittyvät tulevaan maailman aikaan. Vaikka me ihmisinä monesti etsitään sitä hyvää, joka me voidaan heti saada omaksemme ja nautittavaksemme, niin silti tärkeintä on se hyvä, mikä me voidaan saada kuoleman jälkeen, koska se on iankaikkista. Kaikki aarteet ja rikkaudet, jotka voidaan saada tässä maailman näissä omaksemme, niin on katoavaista ja lopulta madot tulevat syömään ne pois. Mutta se aarre, mikä me saadaan tämän elämän jälkeen, on pysyvää ja sen takia meidän tulisi etsiä sitä ylitse kaiken muun. Jos joku siis kysyy, että onko kristinuskosta minulle jotain hyötyä, niin tämän tekstikatkelman pohjalta voidaan epäilyksettä sanoa, että kyllä. Se antaa enemmän kuin mikään muu asia, johon ihmiset laittaa toivonsa. Kristinusko ei ole pelkkää muistelemista 2000 vuotta sitten tapahtuneista historiallisista faktoista, joilla ei ole mitään merkitystä meidän elämään. Raamatun sanoma on ajankohtainen ja merkittävä sekä meidän nykyisen että tulevan elämämme kannalta. Ja sen takia jokaisen meidän pitäisi pysähtyä kuuntelemaan, mitä sanottavaa sillä on meille. Käydään läpi tätä aihetta kristityn toivosta kahdesta näkökulmasta. Eka käydään läpi tämän toivon perustaa ja sen jälkeen käydään läpi tämän toivon sisältöä. Aloitetaan siis käymällä läpi toivon perustaa, joka antaa meille objektiivisen varmuuden siitä, että meidän toivo ei ole turha eikä tule saattamaan meitä häpeään. Ihminen voi toivoa monia asioita, Esimerkiksi sitä, että hän voittaa lotossa paljon rahaa ja tulee ökyrikkaaksi miljonääriksi. Mutta jos hänellä ei ole mitään niin kuin perustaa tälle toivolle, niin hänen toivonsa on turha. Tällaista toivoa voidaan kutsua haavitteluksi, koska sillä ei ole mitään taetta sen toteutumisesta. Itse asiassa kun me haavitellaan, niin se on useimmiten hyvin epätodennäköistä tai jopa mahdotonta, että se meidän toivomme voisi toteutua. Kristinusko taas ei ole haavittelua. Meidän toivolla on objektiivinen perusta, joka ei ainoastaan mahdollista tai edes tee todennäköiseksi toivomme täyttymistä, vaan se myös takaa sen. Ja tätä ei pidä pitää minään itsestäänselvyytenä. Kristinusko on itse asiassa ainoa uskonto koko maailmassa, joka voi antaa toivollemme absoluuttisen varmuuden. Monet ihmiset toivovat, että on olemassa tuonpuoleinen elämä ja että he pääsevät taivaaseen siitä yksinkertaisesta syystä, että he ei kestä ajatusta päinvastaisesta. Ihmiset saattaa myös perustella toivoaan sillä, että Jumala on niin armollinen, että hän unohtaa kaikki syntimme eikä tule lukemaan niitä meitä vastaan. Ongelma tässä on se, että se kieltää Jumalan oikeudenmukaisuuden ja synnin vakavuuden. Jumala ei oikeudenmukaisuudessaan voi jättää syntejämme laskematta, vaan hän huomioi joka ikisen pienen rikkeen ja vihassaan myös tulee tuomitsemaan ne. Ihmiset saattaa myös laittaa toivonsa perustaksi sen, että he elää hyvää elämää. Ja tähän ryhmään kuuluu ensinnäkin semmoiset ihmiset, jotka ajattelee elämänsä niin hyvin, että he edes ansaitse Jumalan tuomiota. Ja tähän ajattelutapaa Pauli vastaa aika selkein sanoin, että ihminen on turmeltunut ja paha. Ja 6 kutsuu meitä heikoiksi ja jumalattomiksi. Jae 8 kutsuu meitä syntisiksi ja jae 10 kutsuu meitä Jumalan vihollisiksi. No se, että toivomme perustana toimii oma hyvyytemme, niin on ongelma myös monilla kristityillä, jotka laittaa pelastusvarmuutensa sen varaan, että kuinka paljon hyvää hedelmää he näkee elämässänsä. Ongelma tässä on se, että meidän on mahdotonta antaa mitään täsmällistä määritelmää siitä hyvästä elämästä, jonka pohjalta ihminen voidaan luokitella pelastuneeksi. On aivan mahdotonta Raamatun pohjalta sanoa, että kuinka monta yksikköä syntiä pelastunut ihminen tulee tekemään päivässä. Ja vaikka me pystyttäisiin tarkasti sanomaan, että kuinka monta yksikköä pelastunut ihminen tulee tekemään päivässä, niin kuka meistä tuntee itsemme niin hyvin, että osaisi täsmällisellä tarkkuudella sanoa, kuinka syntisiä tai pyhiä me olemme. On totta, että Raamatussa puhutaan siitä, että hyvä hedelmä on tunnusmerkki pelastuneesta ihmisestä. Mutta nämä on enemmänkin tämmöisiä suuntaa antavia tunnusmerkkejä, eikä me niiden kautta voida saada absoluuttista varmuutta meidän pelastustilasta. Ja sen takia meidän ei kannata rakentaa meidän pelastusvarmuuttamme tekojemme varaan. Jos sä katsot sun tekoihin, niin sä voit aina epäröidä, että seisonko me nyt aivan varmasti viivan oikealla puolella, että onko me nyt oikeasti tehnyt tarpeeksi hyvää. Kaikki uskonnot, jotka laittaa jollain tasolla toivonsa sen varaan, että kuinka paljon hyvää ihminen tekee, niin se ei voi antaa ihmiselle pelastusvarmuutta. Vaikka ihminen tietäisi, että hän on tehnyt tarpeeksi hyvää, niin hän ei siltikään voi saada pelastusvarmuutta, koska hän ei voi tietää, kuinka paljon hyvää hän tulee tekemään huomenna ja tulevaisuudessa. No mistä me sitten voidaan saada objektiivinen ja absoluuttinen varmuus toivomme toteutumisesta? Turvautumalla siihen, että Kristus on kuollut ja ylösnoussut meidän puolestamme. Kristus on kuollut meidän puolestamme ristillä ja sovittanut kaikki meidän tekomme. Vaikka hän oli synnitön, täydellisen pyhä ja asemaltaan iankaikkinen Jumalan poika, niin häntä häväistiin, pilkattiin ja ristiinnaulitsemalla tapettiin. Hän otti yllänsä syntimme ja pahuutemme ja kärsimystensä kautta sovittiin ristin puulla. Meillä ei ole siis enää mitään syntivelkaa maksettavana, vaan Jumala julistaa meidät täysin puhtaiksi ja syyttömiksi, kun me turvaudutaan Kristuksen sovitustyöhön. Ja jos Kristus on sovittanut kaiken sen tuomion, minkä sä ansaitset itsellesi, niin sulla ei enää mitään syytä epäillä pelastumistasi, koska sun velkasi on maksettu, eikä kenelläkään ole oikeutta vaatia sua maksamaan korvauksia mistään rikkeestäsi. Turvautumalla Kristukseen me siis voidaan saada täydellinen varmuus siitä, että me ollaan hyväksyttyä Jumalan edessä. Että Jumala ei enää katso meihin vihollisena, vaan ystävänä. Että meillä on täydellinen rauha ja sovinto hänen kanssansa ja voidaan kutsua häntä isäksemme. Ja että tuomion istuimen edessä meidät on julistettu nuhteettomiksi ja syyttömiksi. Joku ehkä vastaa tähän, että no, vaikka me pelastutaan uskomalla Jeesukseen ja voidaan olla varmoja pelastustilastamme, niin mikä takaa sen, että huomenna mä en luovu uskostani ja menetä sitä pelastusta, jonka olen saanut omakseni? Ja vastaus tähän on se, että Kristus ei ole ainoastaan kuollut meidän puolestamme, vaan hän on myös herännyt kuolleista ja ylösnoussut meidän tähtemme. Tästä puhuu jae 10, joka sanoi, että paljon ennemmin me pelastumme pojan elämän kautta nyt, kun olemme jo sovitetut hänen kuolemansa kautta. Jeesus Kristus ei toimi meidän välittäjänämme vain jossain kaukaisessa menneessä tapahtumassa, vaan hän on jatkuvasti aktiivinen välittäjä meidän ja Jumalan välillä. Hän on herännyt kuolleista ja astunut Jumalan valtaistuimelle taivaaseen. Ja siellä hän jatkuvasti edustaa meitä ja rukoilee meidän puolestamme, niin että meissä vaikuttaa sama ylösnousemusvoima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Jeesuksen työ ei anna meille ainoastaan varmuutta siitä, että tällä hetkellä minä olen pelastunut, vaan se antaa meille varmuuden siitä, että meillä on todellakin iankaikkinen elämä, jota me ei tulla ikinä menettämään. Jos meidän pelastus riippuisi kiinni siitä, kuinka hyvin me jaksetaan pitää itsemme uskossa, niin me voi jouduttaisiin olemaan joka hetki epävarmoja siitä, että pelastummeko me todellakin tästä Jumalan vihasta. Toisin kuin toi teksti sanoo. Jos me katsotaan vielä jaetta 11 jaetta 2, joka puhuu siitä, että me kerskataan Jumalasta. Ja sitten se jakaksi puhuu siitä, että me kerskataan Jumalan kirkkauden toivosta, ikään kuin se olisi meidän, ikään kuin me jo omistettaisiin se. Mä en tiedä teistä, mutta mä en ainakaan menisi kerskaamaan toisille asiasta, mistä mä en ole ihan täysin varma. Kaikki teistä ei välttämättä tiedä, mutta Jouko on niin kuin hakemassa tai pyrkimässä lääkikseen sisään. Ja leikitään, että nyt Jouko rupeisi yhtäkkiä kaikille meille niin kuin leijumaan ja sille ylpeille sanomaan, että no kohta ne pääsykokeet on ja jes mä pääsen sisään. Sitten hän sukulaisillekin kaikille kertoisi oikein, että minä pääsen kohta lääkikseen sisään. Niin eikö meidän kaikkien ensimmäinen reaktio oli se, että me katsottaisiin häntä silmät pyöreänä ja sanottaisiin, että Jouko älä nyt nuolaise ennen kuin tipahtaa. Vaikka joku olisi 99,9% varma, että hän pääsee sisään, ei hänen kannattaisi ruveta kerskailemaan sisäänpääsystään, koska se ei ole absoluuttisen varma. Samalla tavoin mekin voidaan ehkä saada iloa ja lohtua toivosta, joka on todennäköinen, mutta me ei voida kerskata siitä, jos me ei olla aivan varmoja sen toteutumisesta meidän elämässä. Ja sama pätee, vaikka meillä olisi jo jokin asia, mutta me ei olla varma, että pysyykö se asia meillä. Mulle ei ainakaan tulisi mieleenkään mennä sairaalaan kerskailemaan kaikille syöpäpotilaille, että minä olen terve, minulla ei ole syöpää, koska mulla ei ole mitään taetta siitä, että mä en tule sairastumaan samalla tavalla kuin he, tai ettei mulle tule tapahtumaan jotain muuta pahaa. Mutta koska meillä on sekä kuollut että ylösnoussut vapahtaja, niin me voidaan todellakin olla varmoja toivostamme ja myös kerskata siitä. Ja me voidaan huutaa, että halleluja, mulla on iankaikkinen elämä Kristuksen kautta. Eikä mun tarvi joka sekunti epäröidä mun pelastumistani tai sitä, että tulenko mä menettämään sen huomenna. Katso Kristukseen, joka on sekä kuollut että ylösnousun vapahtaja, jos haluat saada pelastusvarmuuden. No seuraavaksi käydään läpi toivon sisältöä, eli sitä, mitä Raamattu lupaa meille ja mihin Jeesuksen työ on meidät pelastanut. Niin kuin mä tuossa alustuksessa niin totesin, niin kristinusko tarjoaa meille toivon tuonpuoleisesta elämästä. Ja kaikilla ihmisillä ei ole tämmöistä toivoa, ja sen takia he joutuu murehtimaan vaarojen uhatessa, eivätkä pysty ikinä olemaan täydellisen onnellisia, koska mistä ikinä onnesta he ovatkin saaneet kiinni, niin se voi minä hetkenä hyvänsä lipsua heidän käsistänsä. No kuinka arvokas sitten tämä kristinuskon tarjoama toivo on? Mun mielestä tähän vastaa aika hyvin tuo jae 11, joka sanoi, että me kerskataan tästä toivostamme. Vaikka me oltaisiin aivan varmoja, että meillä on jokin asia, että se pysyy meillä, niin me voitaisiin kerskata siitä, ellei se olisi todellakin kerskaamisen arvoinen. Ja jos mä olisin buddalainen, niin mä väittäisin, että mulla ei olisi kerskauksen aihetta, koska mun toivonani oli se, että mä lakkaisin olemasta ja pääsen elämän kiertokulusta vapaaksi. En ainakaan itse kadehtisi buddalaista, joka tulisi julistamaan, kuinka hän on pääsemässä elämisen taakasta vapaaksi. Mun päinvastoin kävi sääliksi tyyppiä, joka on menettämässä jotain niin kallisarvoista. Paavali kuitenkin julistaa, että meillä kristityillä on aihetta kerskata. Ja mä uskon, että tämä ei kumpua siitä, että kristinusko tarjoaa meille jotain hyvää monien muiden hyvän joukossa, vaan siitä, että kristinusko tarjoaa ihmiselle suurimman mahdollisen hyvän, minkä ihminen voi saada omaksensa. Niin että me ei voida edes meidän mielikuvituksessa rakentaa parempaa tai kuvitella parempaa hyvää kuin se, mitä Raamattu meille tarjoaa. Eikä mikään mun uskonto tai maailman filosofia lupaa meille yhtä arvokkaita asioita kuin kristinusko. Näin suuria on Raamatun lupaukset, ja tässä sovelluksena mä haluan muistuttaa teitä katsomaan näitä lupauksia ja olemaan valmiita uhraamaan, mitä ikinä teidän onkaan uhrattavana pysyäksenne Jumalan sanan tiellä. Mikä tahansa onkaan se taakka tai kuorma, joka hidastaa teidän vaellustanne edes vähän, niin olkaa iloiten ja riemuiten valmiita repimään se pois elämästänne. Oli kyseessä sun oma kätesi tai jalkasi tai pääsi tai mikä tahansa, mikä onkaan sulle kallisarvoista. Koska meidän toivomme on kaikkia näitä asioita paljon suurempi ja kallisarvoisempi. No mikä tämä sitten hyvä, mitä kristinusko meille tarjoaa, niin on? Mikä on meidän toivomme? Silloin kun Jouko käsitteli noita jakeita 1-5, niin hän jo toi aika hyvin esille niitä asioita, mitä me kristittyinä hartaasti toivotaan. Ja mä en aio kaikkia näitä asioita toistaa. Mutta mä keskityn tässä tekstikatkelmassa kahteen asiaan. Ja ensimmäinen näistä löytyy jakeesta 9, joka puhuu siitä, että pojan kuoleman ja elämän kautta tulemme lopulta pelastumaan Jumalan vihasta. Jumalan vihalla viitataan hänen lopulliseen tuomioon, jonka mukaan hän tuomitsee syntiset iankaikkiseen helvetin kadotukseen. Jumalan viha ei ole asia, johon meidän tulisi suhtautua vähäpätöisesti. Kun me kuullaan Jumalan vihasta tai helvetistä, niin sen pitäisi pistää jokaisen meidän naamavärkin vakavaksi. Mikko Sivonen on monesti sanonut mulle, että mä oon ehkä vähän sellainen ylirento persona, joka ei osaa ottaa mitään asioita hirveän vakavasti. Ja tää on totta. Mä saatan tulla seurakuntaan ilman, että olen käynyt suihkussa. Mä en saarnatessani käytä mitään hienoa pukua. Ja mua ei kiinnosta se, että joku heittää läppää mun kustannuksella. Enkä mä ole hirveän hyvä kunnioittamaan tämmösiä sosiaalisia normeja, mitä meillä on. Vaikka, että pitäisi istua selkä suorana ruokapöydässä tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sen mä haluan kaikkien teidän tietävän, että helvetin mä otan kyllä vakavasti. Ja joka kerta, kun mä puhun siitä, niin mä otan sen sanan niin kuin painavana. Ja samalla tavoin jokaisen meidän tulisi suhtautua helvettiin. Ja syytähän on siitä, että kun me puhutaan helvetistä, niin me puhutaan iankaikkisesta kärsimyksen paikasta, jossa ihmisillä ei ole mitään toivoa, mitään lohtua eikä mitään hyvää. Jossa se pimeys on niin synkkä, että ihmisen mieli vaipuu äärettömään epätoivoon ja hukkuu pelkästään epätoivon suuruudesta. Usein puhutaan siitä, että ihmisiä ei tulisi pelotella helvetillä, eikä varsinkaan lapsia. Mutta miten muuten me voidaan edes puhua helvetistä? Helvetti on oikeasti pelottava paikka. Pelottavin mahdollinen asia, jonne ihminen voi joutua. Niin miten me voidaan puhua siitä herättämättä ihmisissä pelkoa? Sen lisäksi mun mielestäni on vaan ihan hyvä, jos me pelätään helvettiin, jos se vain saa meidät juoksemaan Kristuksen luokse. Kristus on siis ensinnäkin pelastanut meidät Jumalan vihalta. Ja voidaan kristittyinä kerskata siitä, että me ollaan saatu armahdus ja tullaan pelastumaan tältä Jumalan vihalta. Ja kun mikä tahansa synti tai kuorma houkuttelee meitä pois Jumalan tieltä, niin muistetaan, mistä Kristus on tullut meidät pelastamaan. No toinen asia, mitä toivomme pitää sisällään, niin löytyy jakeesta 11, joka puhuu siitä, että me kerskaillaan Jumalasta. Jos me katsotaan eka tuon jakeen 11 alkua, niin siinä puhutaan ensin siitä, että Kristuksen kautta me ollaan sovitetut Jumalan kanssa. Eli toisin kuin aiemmin, jolloin me oltiin Jumalan vihollisia, niin nyt me ollaan saatu rauha Jumalan kanssa, niin että meidän välillä vallitsee sopu ja ystävyys. Sitten jäi 11 jatkaa sanoen, että me ei olla ainoastaan sovitetut, eli päässyt tämmöiseen rauhanomaiseen ja ystävällisyyteen Jumalan kanssa, vaan nyt Jumalasta on tullut meidän kerskauksemme. Eli hänestä ei tullut vain henkilö, jota me voidaan lähestyä niin kuin ketä tahansa meidän ystävistämme, vaan hänestä on tullut meidän kallein aarteempi, parempi hyvä kuin kenestäkään ystävästä tai mistään asiasta täällä maan päällä. Meidän kristittyjen suurin toivo ja kerskauksen aihe on se, että me saadaan tuntea Jumala ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Se on totta, että taivas pitää sisällään ylösnousemusruumiin saamisen, uuden taivaan ja maan luomisen, iankaikkisen elämän, kultaisia katuja ja kauniita enkeleitä ja sitä, että ei ole olemassa surua eikä kuolemaa eikä sairauksia. Mutta nämä asiat ei tee taivasta taivaaksi. Meidän perimmäinen toivomme on se, että me saadaan tuntea Jumala ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Joitakin ihmisiä ahdistaa taivaan iankaikkisuus sen takia, että meillä ihmisillä on taipumus tylsistyä tekemiemme asioihin. Oli mikä tahansa asia, mistä sä tykkäät, sulkapallosta tai lentopallosta tai hyvästä ruuasta tai muista ihmisistä. Niin kun sä tarpeeksi kauan aikaa vietät näiden asioiden parissa, niin sä tuut tylsistymään ja paatumaan niille. Muslimeiden toivona on se, että kun he pääsee taivaaseen, niin he saa 70 neitsyä viihdyttämään sua. Ja se voi ehkä olla jees jonkin aikaa, mutta lopulta nämä neitsyetkin tulee tylsistyttämään sinut. Jumala puolestaan on äärettömän suuri, eikä hän ikinä tylsistytä meitä. Hänessä me saadaan kohdata jotain niin suurta, että me ei ikinä pystytä kaluamaan kaikkia puolia hänestä. Hänestä me tullaan aina olemaan innoissamme ja meidän intomme vain kasvaa, mitä enemmän me saadaan oppia tuntemaan häntä. Mä kuuntelin jonkin aikaa sitten Yle Puheen radiokanavalta haastattelun jostain suomalaisesta mäkihyppääjästä. Mä en muista hänen nimeänsä. Mutta joka tapauksessa häneltä kysyttiin sitten, että mikä siinä mäkihyppäämisessä on niin hienoa ja mikä saa sut, mikä motivoi sut kaikkeen treenaamiseen. Niin hän sitten vastasi, että jotenkin se hyppääminen ja ilmassa oleminen joka kerta jaksaa äimistyttää hänet, että siihen ei ikinä totu täysin niin, että siitä tulisi tylsää tai arkista. Jos mies voi puhua näin mäkihyppäämisestä, pienestä 100 metrin mäestä, niin emmekö me paljon ennemmin voi sanoa, että äärettömän suuri Jumala tulee täyttämään meidät iankaikkisesti kasvavalla riemulla. No mikä Jumalassa sitten on niin ihmeellistä? Ja vastaus tähän on kaikki. Kaikki mitä hän on. Kaikki hänen ominaisuutensa ja hänen persoonansa. Kaikki mitä hän on tehnyt, luomakunta ja ihmiset, jotka heijastaa hänen kirkkauttansa. Mutta ennen kaikkea mä haluan tuoda esille sen, mistä tässä tekstissäkin puhutaan. Eli Jumalan rakkaus, mikä näkyy siinä, että hän lähetti poikansa uhriksi meidän edestämme silloin, kun me oltiin vielä jumalattomia ja vihamielisiä häntä kohtaan. Maailmassa ei voi löytää esimerkkiä tämän kaltaisesta rakkaudesta, joka on täysin ehdotonta ja uhrautuvaa. Kaikki kaverit ja ihmiset ja perheenjäsenet katsoo, että kuinka paljon hyvää me ollaan tehty heille, tai kuinka hyvin me ollaan osattu viihdyttää heitä. Mutta Jumala ei rakasta meitä tällä tavoin. Me ollaan kaikin voimin pyritty juoksemaan hänestä karkuun, ja silti hän ei ole ainoastaan tehnyt meille jotain hyvää, vaan hän on antanut rakkaan poikansa kuolemaan häpeällisesti meidän syntiemme tähden. Me ei etsitty Jumalaa, vaan hän etsi meidät, ja näin ihmeellinen Jumala ja hänen rakkautensa on. Ja tästä sovelluksena mä haluan muistuttaa meitä kaikkia etsimään Jumalan kasvoja ja nauttimaan hänestä jo tässä maailman ajassa. Tutkikaa ja ylistäkää kaikkia sitä, mitä Raamatussa hänestä kerrotaan, erityisesti hänen rakkaudestaan, joka on ilmennyt Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Se on perkeleen valhe, että kun me tullaan koulusta tai töistä väsyneenä kotiin, tai kun me vietetään tätä joululomaa, että me saadaan suurempi nautinto perheestä, ruuasta tai peleistä, kuin mitä me saadaan Jumalasta. Laittakaa joka päivä sivuun aikaa rukousta ja sanan tutkiskelua varten, ja eläkää joka hetki rukouksen hengessä kiittäen Jumalaa kaikesta. Yksi valhe, mihin mä oon kyllästynyt, tai mitä mä oon kyllästynyt kuulemaan, on se, että into Jumalaan säilyy vain hetken sen jälkeen, kun sä oot juuri tullut uskoon ja kaikki asiat on vielä niin uusia. Ja sulla on niin sanottu semmoinen kuherruskuukausi. Tämä on valhetta. Ei ole mikään ihme, että me tyylisistytään Jumalaan, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että hän on niin pieni, että kyllä ei häntä niin kuin kauan jaksa katella. Meidän tulisi ajatella, että Jumala on todellakin suuri mahdollinen aarre, ja että hänestä ja hänen tahtonsa tuntemisesta niin me löydetään suurempi ilo ja onni kuin mistään muusta asiasta. Monesti meillä jää se Jumalasta iloitseminen semmoiselle niin kuin abstraktille tasolle, että joo, kyllä minä iloitsen jollakin abstraktilla tasolla Jumalasta, mutta sitten käytännössä synti ja kaikki muut maailman asiat antaa mulle suuremman onnen kuin Jumala. Mutta Jumala ei anna meille onnea vain tämmöisellä abstraktilla tasolla, josta me ei niin kuin saada kiinni, vaan hän konkreettisesti antaa suuremman ilon kuin mikään muu asia. Ja ehkä yksi avain myös tämän toteuttamiseen meidän omassa elämässä, niin tuli mieleen tuosta Timon alustuksesta, että meidän ei tulisi tyytyä mihinkään tilaa, mihin me ollaan päästy tässä Jumalan tuntemisessa, vaan aina vain tavoitella ja janota syvempää yhteyttä ja tuntemista hänen kanssansa. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra siitä, että sä oot lähettänyt sun poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntimme puolesta ja sä oot herättänyt hänet myös henkiin ja hän jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme ja voidaan oikeasti luottaa siihen, että sä Isä pelastat meidät ja et anna minkään riistää meitä sinun käsistäsi Herra. Ota meitä tänä päivänä turvautumaan Kristukseen ja taistelemaan sitä uskon kilvoittelua lujasti ja auta meitä myös muistuttamaan itseämme siitä toivosta, jonka sä oot meille kristityille tarjonnut. Kiitos Jeesus Kristus, että niin suuret ovat sinun lupauksesi, Herra. Kiitos, että autat meitä tänään pitämään itsemme niin kuin intiimissä ja läheisessä yhteydessä itsesi kanssa, Herra. Auta meitä, meidän niin kuin paatuneita silmiä ja sydämiä näkemään sun kirkkautesi ja kauneutesi Jeesuksen nimessä.